RCF. Pedenant Days.
C'est le Werenger. Assemblez et mon madaré et vide pédi hermintinement. A gevin maga or peden en Elisaroderm da gleve da viel san Lucas er penat trisek pare un serveuès d'un dei sabbat.
Jésus a voix au kelen en synagogue d'un dei sabbat. Var a l'air e oa vaouez dalhet gant spire da waske an ezi a baouet triver loas. Da oubleget e oa an heleket sevel plom me hein. Pe gwelas, Jésus e galvaz a galavaraz dezi. Maouez, dizan me douz eus da zroug. Asten a reaz e zaouarn varni. Kerken e savas son eza, hagen em lakeaz a rentak gloar da zoe. Mestra sinagog, drou genon, en abeg meno a roe ar pare d'un dei sabat, a lavaraz d'ar bob. C'hoer devez a zo da labour, d'an dei siuse e o deor eta d'an da glas ar pare, an eoke d'an dei sabat. An aoutrou a respontas dezon. Sperezhou faus. Daouz a pepini a c'hanor nezista ke de ezen pe azen diouze laouer da zeiz ar zabat evit o c'haz d'an dour. Hag ar vaouese mer da Abraham e dar Satan a baouet triver loas. Daouz a neoke d'an dei sabat oa dled terri e herriou. Var ar c'homzouse e oa karged e ene bourien na vez hag an holl a oe leun a levenez gad an holl vurzudou a re.
Deiz ar zabad a verke evit ar juzevienne ar seiz vet devez. An devez ma tiskouizaz doue eus e labour a groe digez. Jezus a deu da atkemer a labour se saotret gant pehet an den. An ekez o Jezus neuze e rafe sinou eus ar groe digez nevez da zeiz ar zabat. Peo savet Jezus a varo da veo, e obet digoret da vad, amzer ar groidig ez nevez. Pep devez eus or buez, adle beza, un devez eus ar groidig ez nevez se. Ni ive, gant nerz Jezus, on eus da zevel an ini daoubleget, an ini kouezet pe gwasket gant ar vuez. Ya, rabezo an devez irio, ervez karantez doue, ara nevez peptra.
Bezan meule, an o keir an aotrou.
Devesma der Hall.